Рут, икенче бүлек. Биредә Нәғимиәнең мәрхүм иренә туған тиешле, шығышы белән Әли Мәлик нәселеннән булған Бұғас исемле мөхтәбәр бер кеше яши иде. Бер вакыт мәби Рут Нәғимиәдән басуға барып, берәр мәрхәмәтле бәндә артыннан башак җыеп кайтырга яраймы дип сорады. Кайнанасы аңа: "Бар кызым", диде. Рут басуға чыгып, уракчылардан соң куылып калган башакларны җыярга тотынды. Басуның бу өлеше мәрхүм Әли Мәлик нәселеннән булган Бұғазныкы иде. Бер вакыт басуға Бәйет ләхемнән Бұғаз үзе дә килде. Һәм уракчыларына: "Роббы сезнең белән булсын" дип сәләмен күндерде. Уракчылары исә аңа: "Роббы сине мөбәрәк кылсын" дип җавап кайтарды. Шунда Бұғаз уракчыларга күз кулак булырга тиешле хезмәтчесеннән: "Бу яшь хатын кемнеке?" дип сорады. Хезмәтчесе аңа: "Нәғимия белән бергә Моаб җиреннән кайткан Моаби хатын ул", диде. Уракчылардан соң көлтәләр арасында калган башакларны җыярга рөхсәт сораган иде. Иртәдән бирле башак җыямын, чатырга керми дә диярлек. Бұғаз Рутка әйтте: "Менә нәрсә, кызым. Биредән китеп башкалар басуыннан башак җыеп мәшәкатьләнмә. Гел шушында, минем хезмәтче хатын-кызларым янында бул. Алар кайсы басуда урсалар, алар артыннан җыеп йөр. Мин хезмәтчеләремә сине борчымаска буйырырмын. Сусый калсаң, хезмәтчеләрем тутырган чүлмәкләрдән ишеп сусыныңны басарсың", диде. Бу сүзләрне ишеткәч, Рут башын җиргә иеп Бұғаздан сорады: "Ни өчен син миңа карата шулай игелеклесең? Шит кеше булуымны белә торып, нигә мине шулай үз итәсең? Иреңне җирләгәннән соң, кайнанаң өчен синең ни нәрсәләр эшләвең, ата-анаңны, туган илеңне калдырып, моңарчы сиңа таныш булмаган халык арасына килеп керүең миңа бик яхшы мәгълүм", дип җавап бирде Бұғаз. "Кылган игелегең өчен Роббы сиңа яхшылык белән җавап кайтарсын. Роббының, Исраил Алласының шәфкать канаты астына сыйынырга дип килгәнең өчен Роббы сине үзе бүләкләсен. Игелегеңнән ташламасаң иде, әфәндем", диде аның бу сүзләренә каршы Рут. "Мин кылыңны тынычландырдың. Хезмәтчеләрең дәрәҗәсенә дә лайык булмаган хатынны күңелгә хуш сүзләрең белән юаттың. Төш вакытында Бұғаз Рутка: "Бире кил, ризыктан авыз ит, икмәгеңне шәрәп сиркәсенә маны баша", диде. Рут уракчылар янына килеп утырды. Бұғаз биргән кыздырган ырлыкны ашый башлады. Тамагы туйганнан соң да әле аның ризыгы калды. Аннары утырып, тагын башак җыярга тотынды. Бұғаз үзенең хезмәтчеләренә: "Көлтәләр арасында куылып калган башакларны да җыйсын. Кыйырсытмагыз аны. Хәтта көлтәгездән дә учма-учма өлеш чыгарыгыз. Җыйсын, сүз әйтмәгез аңа", диде. Шул рәвешле Рут кичкә хәтле басуда башак җыйды. Аннары аны сугып җилгәрде. Бөтенесе бер эфа чамасы арпа чыкты. Шуннан соң ул шәһәргә кайтты һәм җыйган ашлыгын кайнанасына күрсәтте. Аннары төш вакытында үзеннән артып калган ризыкны кайнанасына сузды. Кайнанасы аңардан: "Син бүген кайда эшләдең? Арпаны кайдан җыйдың?" дип сорады. "Сиңа игелек күрсәткән кешегә Аллаһының рәхмәте яусын". Рут аңа Бұғаз исемле кешенең басуында эшләгәнен әйтте. Шунда Нәғимия үзенең килененә: "Раббаны фатихаласын, ул тере бәндәләргә дә, үлеләргә дә мәрхәмәтле. Бұғаз безнең якын кардәшебез, безгә туган тиешле кеше", диде. Моаби Рут аңа әйтте: "Ул хәтта миңа урак өсте беткәнче минем хезмәтчеләрем янында бул", диде. Нәғимия: "Аның хезмәтчеләре белән эшләүең бик әйбәт, кызым", диде. "Башка басуда сиңа кыен булыр, рәнҗетүләре бар". Бұғазның хезмәтче хатын-кызлары арпа вә бодайны урып бетергәнче, Рут әнә шулай алар янында башак җыйды. Яшәвен исә кайнанасы белән яшәде.